Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Odbojkaš Vladimir Trifunović. Za njega je odbojka oduvek samo igra i to sa mnogo nepoznanica, iako je u njoj kao igrač i kao trener pola veka. Mada je bio vrhunski odbojkaš, nikada nije želeo da se u igri sve vrti oko njega. Svoje kvalitete podređivao je kolektivu i imao mnogo uspeha. Osvajač je bronzane medalje sa Evropskog prvenstva 1979. Godinu dana kasnije sa ekipom VGSK iz rodnog Velikog Gradišta u kom i danas živi osvojio je titulu državnog prvaka, a sa Partizanom je zauzeo drugo mesto u CEV kupu.
Moje detinjstvo, što kaže, i porodica baš i nisu uzorni. Dete razvedenih roditelja kao mali još bio, tako da porodica je bila skromna, jako skromna. U ono vreme nije moglo da vas ne interesuje, jer je sport bio model života. Mi smo imali vremena za sebe, drugačiji je bio sistem i školovanje, ono, mi kao deca smo imali za sebe celo popodne. A celo popodne ne može čovjek ništa drugo radi, osim vid igre je bio sport. I priprema za sport. Odbojko, ovo je malo mesto sa odbojkom kao tradicijom, pa jednostavno se privuku, imali smo mi ovde lokalnog našeg entuzijastu koji je skupljao decu i dan danas to radi, Milan Lazić, bivši šef carine, zadnji daba. Skupljao je decu i dovlačio i usađivao nam neku ljubav prema tom sportu. Kad sam ja počeo da treniram, ja sam imao 12 godina. 10-12 godina. To su 70. godine. 72. sam već počeo da igram.
Kakve ste imali uslove ovde u Velikom Gradištu za bavljanje odbojkom?
U to vreme se nije gledalo na uslove. Imala je mreže, imao je teren obeležen šljaka. Svaki dan obeležimo linije, poprskamo teren i super uslovi. Moralo je da se padne. Pad, neko je znao, neko nije znao. Posle dobrog upijača se završavalo napolje da se malo okrpi, jer šljaka kao šljaka, ona je pravila rane. Znate šta, idoli i uzori su počeli sa informacijama. U to vreme radio i slušanje nekog finala nije moglo da stvori baš toliko velike uzore, zato što to vreme prenosio fudbal. Za odbojku, tek kad se uđe u materiju, tek se onda saznalo da ima takvih. Znači, uzora u odbojci ima dosta, pogotovo među tim starijima. Jan Skale Gvozdenović, Mijadar Gvozdenović je bio dobar uzor. Baš ono dobar uzor. A imalo i drugi.
Gde ste imali priliku da vidite Miodraga Skaleta Gvozdenovića?
Pa preko puta, mreže. Njega sam upoznao lično u reprezentaciji, seniorskoj 75. Bio mi je cimer, ali igrali smo i pre toga, igrali smo jedni protiv drugih, mada je on stariji od mene, jedno 13 godina.
Ko su vam bili prvi treneri?
Pa od našeg Dabe Vorgića, u stvari pre Vorgića je bio Pera Stanišić, pa onda Vorgić, pa je dolazio Drago Tomić, umeđu vremenu i Boričić radio i Jarpa Ceker su dolazili da rade ono ad hoc po mesec, dva dana sa nama, jer u manje mesto to je bio način da se dolazi do novih saznanja. Mislim za sebe da sam od svakog uzeo po nešto. Tražio sam što meni odgovara i pokušavao sam da to nadograđujem sa nekom svojim razmišljenjem.
U kom trenutku ste odlučili da vam makar u mladosti odbojka bude preokupacija?
Iznenadit ćete se. Tek sa 25-6 godina, 7. Mi smo u stvari počinjeli da treniramo da bi se igrali. I meni odbojka ostala igra, pa i dan danas. To je samo jedna igra. Sad dosta nepoznatih. Ni dan danas ne shvatam to kao posao. Utakmicu sam odigrao 72. sa 14 godina. I posle toga već sa 73. četvrte juniorski reprezentativac, od 75. seniorski, tako da sam uporedo igrao 3 godine juniorska seniorska. Da nikad nisam išao na bazičnu pripremu.
Bilo je to sigurno fizički teško izdržati. Iako je za vas odbojka igra i svakako velika ljubav.
Pa znate šta, danas da pustite dete od 14-15 godina da igra sa ljudima od 28 godina, niko se ne bi usudio. Mi smo igrali. Igrao sam. Pa dobro, fizički, pa i jasni nije bilo teško. Kad nešto voliš, ništa ti nije teško. Kad ne voliš, i da se pomeri sa stolice na stolicu, teško ti.
Kako je VGSK u vaše igračko doba rezultatski prolazio?
Pa onako kako smo mogli. Ja nisam imao nikad utisak i presiju da se nešto juri. Mi smo trudili da pokažemo što najbolje znamo. Mi smo igrali za publiku, što je velika razlika sa odbojkom danas. I kad nam se namestila generacija ili ovo, mi smo to iskoristili. Osvojili prvenstvo u, što bi rekli, u onoj zemlji. Što uopšte nije bilo lako za vašu ilustraciju. Tad je gradište imalo 3,5 hiljada, nategnutih 3,5 hiljada stanovnika. Ima selo u okolini koji su veći.
Koja je to generacija odbojkaša ovde u VGSK koja je došla do titule prvaka Jugoslavije? Koja je to godina bila?
79-80. To smo izneli na leđima. Moj kum Miodrag Mitić i ja kao reprezentativci u to vreme imali smo među starijim igračima našim. Vladan Dinić, pokojni Šuput, Đorđević, Slobodan, domaći igrači uz pomoć. Bilo je njih dvojica sa strane, Mate Pilić i Nebojša Vrzić. Nebojša Vrzić je igrao, ali deda Mate, kako smo ga mi zvali, koji imao 30 godina, je igrao sa nama i dosta na toga pomogao u svakom smislu. Prvo ljudsko. Mi smo ovde bili voljeni i pre toga. I posle toga, pa mogu da kažem skoro na isti način. Da se ne veruje, ali ja sam stekao utisak tako, niko mi nije rekao dva puta dobar dan, nego isto, jednom koji ranije. Voleo nas je narod i pre toga i posle toga, sad da li je na isti način ili ne, ja nisam napravio neku razliku.
Da li je tada postojao kup evropskih šampiona, da li je VGSK igrao u tom takmičenju?
Postoje. Mi smo stigli do polufinala. Izbacila nas je Dinamo iz Bukurešta, koji je te godine i osvojio Final Four, se igrao to vreme. Tako da, možda kažem, izgubili smo čampiona. Uspeli su da dobiju jedan CSKA iz Moskve i ne sveća se više koje druge dve ekipe su bile u Final Fouru, ali od njih smo ispali. Praktično reprezentacija Rumunije.
See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da 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 da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Vladimir Trifunović.
Kup šampiona po Evropi, to je već bilo organizovano i fino putovanje. Vrhunac je bilo kad se lepo krene jednim Volkswagenom za Rijeku ili za Strumicu. Naša liga se tada igrala od Rijeke pa do Strumice. E, to su bila putovanja. Ovo su bila lagana putovanja do Nemačke, do Tirane. Ovo je bilo. Lepo sedne su kola, nas četiri krupne čoveka ili pet, ponekad. Mala kola i nama je opet prolazilo put.
Pa sa koliko automobila je, znači, VGSK morao da ide na utakmicu, recimo, u Rijeku, Strumicu?
Sa tri. Sa sve upravom, s tri.
Pomenuli ste putovanja u Rijeku, u Strumicu, u Makedoniju. Koji su još vodeći klubovi osim VGSK u to doba bili u Jugoslaviji?
Počnemo od Vardara, čak su bili prvaci pre nas jednu godinu. Mi smo im odradili veći deo posla, su oni postali prvaci. Jer smo mi potukli Zvezda, Partizan, Mlado Zagreb, Bosna. Bilo je ekipa. Pa Kraljevo. Bosna nije bila nikad prvaka, ali ko pobedi u Sarajevu, taj nosi šnjur, taj je na dobrom putu.
A navijači kakvi su bili, danas su akademski, može se reći.
U ono vreme su akademski i dan danas su akademski, samo u Beogradu. Navijenja, Gradište, Kraljevo, Modrića. I Modrića je bilo jedan, bilo mnogo ekipa, nije tad bilo uopšte jednostavno, dobijaš jednu ekipu i ti si završio posao, ne. Mora se se dokažeš bar pet puta. I da ima sreće od tih pet puta, četiri puta. Da bi došao do neke titule ili nekog rezultata.
Verujem da ste kao član šampionske ekipe VGSK skrenuli pažnju drugih timova iz Jugoslavije. Ko je to bio?
Mnogo pre toga su se interesovali klubovi za nas. Prvo je bila Zvezda koja je neozbiljno pregovarala sa nama. Mi smo bili klinici, što smo bili deca. Inače, ko je to bio od Zvezde, Gig Banata i Mladosti Zagrebačke? Nismo mi razmišljali u to vreme da pređem sada zbog karijere. Ona. Mi smo gradili karijeru u našem mestu. Drugačiji je bio kompletno pristup. Sada momci kad krenu, oni vode računa o tome šta će da rade, kako će da rade zbog neke karijere, sve mora da im se isplati. U ono vreme nije bilo tako.
Danas deca do 14-15 godina pa već imaju menadžere. Kako se tada prelazilo iz kluba u klub?
Meni je drago što sam dovoljno star da ne moram tako nešto da radim. Ne želim u stvari da shvatim to, moraju da imaju menadžere da bi prešli klubu. U ono vreme su klubovi koji su tražili igrača znali su šta hoće. Članovi uprava su poznavali to čime se bave i znali su tačno koga hoće i zašto hoće to. A ne da im preporučuje neki menadžer i da im traži igrače.
Kako se dogodilo da iz VGSK pređete u Partizan?
Pa zato što je ovde se već degradirala situacija. Gradište, po mom ličnom uvjerenju, nije moglo više da istrpi toliki rezultat i malo mesto kao malo mesto. Priliv novih snaga i ovoga onda slabi. Gradište i dan danas čeka da se ponovno namesti generacija koja može da napravi neki takav podvig. Što žarko želim, ali znam da je teško. Dobro, u to vreme mi nismo imali nekih velikih zahteva za životom. A ekipa Partizana u kojoj sam ja otišao, ja sam samo promenio jedan sto s drugarima za drugi sto sa drugarima. Svi smo se mi znali. Nismo se znali, nego sa njima i trenirali pre toga, tako da ništa ja novo nisam tamo. Treneri s kojima sam već radio, samo promeni sredinu, prijateljsku sredinu za prijateljsku sredinu. To nije bilo vreme profesionalizma. Jer ako ti nije prijateljska sredina, ne ideš. Bez obzira na uslove. Što ja nisam otišao u Zagreb iz istih tih razloga. Jedno sam mi se nije sviđalo.
koja je to generacija partizana u koju ste otišli?
Pa uglavnom moje od Kuljića, Stojimirovića, onaj, braće Balanđića, to su ljudi moje generacije i starih. Ja sam za partizan odigao dve sezone. Drugi. Jer je tad mladost zagrebačka već kupila sve igrače što je, pa, što je mogla da kupi po bivšoj Jugoslaviji. Imali su jednu ekipu, praktično reprezentaciju su kupili kod sebe. Bili su objektivno najjači. Tako da su oni u to vreme dominirali. Tim rezultatom partizan je bio drugi. Igrali smo u kupu ceva. Drugo mesto smo zauzeli. Što uopšte nije bilo loše.
Dok ste igrali u Jugoslaviji, bili ste član šampionske ekipe VGSK, zatim igrali u Partizanu, koji opet bio u vrhu jugoslovenske odbojke. Da li ste bili prepoznatljivi, popularni u javnosti van tih sportskih krugova?
Jesam. Mada je meni ta popularnost više smetala nego što mi je prijala, ali jesam. Jesam je dosta toga u reprezentaciji odradio, lepo igru u reprezentaciji, ako su mi ljudi prepoznavali.
Da li je to nametalo i neke obaveze?
Pa zato mi nije prijelo. Ruku na srce, kad pogledam danas, duše mora nešto se žrtvuje zarad prese i zarad, što kaže, novinara i svega toga, ali u to vreme smo mi izbjegao. Više se koncentrisao na ono što radi. Posto sam nastavio u inostranstvu, u Parizu. Prvo su se Italijani interesovali, pa onda spletom okolnosti Padova, ne odem tamo, zato što je tamo bio drugar, ta srpski iz reprezentacije, nešto se tamo promenilo, tako da ja od toga odustanem, pa sa drugim drugarom našo je Lozančić, našo u Parizu, ajde, idemo zajedno. I tako odem u Parizu i ostanem 10 godina. Narod koji zna i voli sport i poštovanje od svojih kolega sam zaradio posle dva treninga. Ne samo iz mog kluba, nego i šire. Pa nismo bili nepoznati u to vreme. Kad sam došli tamo, tamo su me dočekali i praktično publicitet se imao veći nego ovde. Znaju da poštuju sportiste. Iako je tamo odbojka i dan danas igra, nije sport.
To do, so I guess I remain.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Vladimir Trifunović.
Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Koji su vodeći odbojkaši pre nego što ste ušli u državni tim?
Od pomenutog Skaleta Gvozdenovića, Miodraga Gvozdenovića, Miše Grbića, to su stari ljudi, pa onda malo mlađi, Bogojevski, Laslo, Lukač, da, Tasevski, moj cimer, Bora Jović. Bilo i ovih drugih koji nisu nosili igru, ali je u imena su tu bilo. To su sve bili znalci odbojke. Tako da među njih nije bilo tako lako ući da te prihvate.
Koje godine ste ušli u državni tim?
Juniorski 74. seniorski 75.
Najveći uspeh u državnom timu je osvajanje bronzane medalje na evropskom prvenstvu 79. u Parizu. Kakav je bio taj put do medalje?
Šta znam, možda je moglo da bude i bolje da smo imali boljih uslova u to vreme. Sada ne pričam kako smo se mi pripremali, kako se danas priprema.
Kako je to bilo? Danas se zna, sada se pripremaju po 40-ak dana te planinske pripreme, te kontrolne utakmice, te maseri, lekari, statističari oko državnog tima. Kako je to bilo u vaše doba?
Pa isto je bilo što se tiče rada planine i ovo, samo što nismo imali ni masere, ni lekare, ni statističare. Statistiku smo vodili mi, jer smo se poznavali igrače preko puta s kojima treba se sretnemo, a lekare, ako se neko polomi, polomi, ima drugi. Ali isto se toliko dugo radilo i naporno. Pripremio se ko prvi, ja mislim da to ni ne može da se promeni nešto mnogo. Nešto mora da se odradi, danas mislim da odrađuju neke, imaju suvišne pokrete, što bi rekli, u tome da rade nešto i preko toga, ali mi je drago zato što sada rade neke stvari koje štite igrača da duže traju. I voleo bi da duže traju, ali nisam siguran. Medalje, pa dobro, preko dosta priprema i sada takmičenje po takmičenje, smo išli iz utakmicu u utakmicu. Niko nije planirao medalje, nego je medalja došla, kažem, spontano. Možda smo mogli bolje, ali nije loše ni ovo što smo uspeli u to vreme. Poredak je bio ustaljen. Ona su zemlje koje su mnogo više ulagale u taj sport nego mi. Mada smo im ulagali koliko smo mogli. Ja mislim da je naša zemlja ulagala koliko je mogla, ali ima zemlje koje su zemljali, Rusija, Poljska, to su bile ekipe i ove istočne ekipe su dominirale tada. Jer su imali mnogo bolji sistem tog rada. I meni to medalje ko kuće. A da smo mi otišli da uzmemo medalje, mi smo polazili na svaki, turnir da uzmeš medalju, ali ne, mi smo pošli da igramo prvu, drugu, treću, petu utakmicu. Pa, šta ispadne, ispadne.
Kako je u domaćoj javnosti prihvaćeno to osvajanje bronzane medalje? Da li je bilo neki dočeka, prijema, pompe, televizijske gostovanja?
Ja se ne sećam da sam video kamere tada, da nas je iko dočekao. Pa što se tiče pompe i ovoga, ne sećam se. Normalna stvar. Doduše, bilo je prethodno, 3-4 godine pre toga je osvojena bronzana medalja u Beogradu, pa se to malo bolje ispraćeno, ovo... Predsjednik je bio sa nama možda na takmičenju ili nas je neko dočekao. Nismo bili medijski zastupljeni, ali jedan lep sport koji uopšte nije bio medijski zastupljen u to vreme.
Danas je zakonom propisano koliko slede nagrade za neku medalju, da li je svetsko, evropsko prvenstvo, olimpijske igre. Priča o tom vremenu. Da li ste uopšte nagrađeni za tu bronzanu medalju na evropskom prvenstvu?
Jesmo. Nagrada mislim da nije bila nešto naročito, ali su bili veliki problemi da se otvori žiro račun da bi se ta nagrada primila. A sa nagrada, visina nagrade, ne seća se.
A kupovna moć?
Da li moglo jedno letovanje da se ode negde na letovanje na koje nisi imalo vremena, ali nije mogo se kupi auto za to. Čak ni fiće. Evo se setim koliko je to bilo, ali znam da ta suma koliko je legla na račun nije trebala ni mesec dana.
Godinu dana posle osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu u Parizu održane su olimpijske igre u Moskvi. Tamo je Jugoslavija zauzela 6. mesto, ali kako to bilo na terenu?
Prvo, tu je jedan veliki događaj. Srećan sam da sam učestvovao bar na jednoj olimpijadi, ali to je jedno iskustvo i mogu da vam kažem da smo imali možda i šanse za bolje. Međutim, nepripremljenost naša, logistika i ovo oni odradili, mi smo imali šanse da uđemo u 4. Međutim, Rusi nas nisu želeli tamo. I to mogu da kažem, mada je to, a možda i fraza, da nam je sudija odmogao. Jer jednostavno smo mi bili nepredvidivi. Imali ste 5-6 igrača, svaki je mogao da solira. Svaki, ko što danas kažu za Real, da imaju igrače koji mogu da reše utakmicu, mi smo u to vreme imali, svaki je mogao da solira. Nisu znali koga da prate. Tako da nismo ulazili u neke šeme. E sad bi statističari da rade u ono vreme i da obrađuju, na primjer, jednu reprezentaciju onako, oni bi poludo. To bi za svaku utakmicu morali da prave brdo materijala, jer ja se ne sećam da sam odigrao 2 puta istu utakmicu. A pored sebe ima još 6 takvih igrača koji možda i se pogodi da odigraju 2 puta isto u 2 godine. Mada se danas izvlače, što kaže, statistički podaci skup tačnih brojeva koji daju lažnu sliku, a ja to znam od davnina.
Pomenuste statističare, da li su u vaše igračko doba treneri imali one table pa crtaju igraćemo ovo, igraćemo ono, i kako ste uopšte saznavali nešto o budućim rivalima? Nije bilo toliko prenosa u internetu da i ne govori.
Pa, znate šta, sretali smo se s njima. Onda ako smo nismo mi sreli, sreto se neko koga znamo i kome verujem. I to su bili, u stvari, podaci, rudimentarni podaci. Ili jednostavno pogledate na takmičenju kako ko igra, pa prema tome se rukovodite. Više smo vodili računa kako ćemo mi da odigramo. Pa ako je naš sistem i naš ovo bolji, što ja da razmišljam o njemu, neka on razmišlja o meni. A inače, u ono vreme, opet da ponovim, igrači su ti koji su o tome brinuli. Jer ja sam imao preko puta, i to je moj posao, da znam onog šta on to najbolje radi. Ako nemate informacije od ranije, to se sazna u prvom setu. Vidiš, jer ono vreme smo morali da razmišljati, danas se krivica trenera. Trude se da sve nametnu igračima, da oni ne razmišljaju. U ono vreme nije bilo tako.
Da li su crtali treneri akcije kao danas?
Pa kako bismo prevazili u tim akcije, nisam, i osim profesora Tomića, koji je imao takvu maštu i dosta je toga unapredio, ovi ostali, pa nisu oni mogli zamisliti. U ono vreme se nama diktirala lopta, jer odbojci 1, 2, 3, to je ajde 3 sekunde. Treba da se pogodi da bi ti ispoštovao ono što ti trener kaže, da on se može da ti da smernicu. Ja se danas toga držim. Smernica, sad odigli to. Kada onaj da loptu levo, desno, nemoš ti da odigraš. Lopta diktira to. Malo drugačije. Tad su igrači morali da razmišljaju onome što rade. Mnogo više nego danas.
Koliko utakmica ste otprilike odigrali? Sve ukupno, i državni tim i klubskih?
Jedva sam zapamtio za državni tim, za 10-11 godina ono vreme zvaničnih utakmica oko 300-320. 10-11 godina igranje. Sad koliko tačno, nije se to toliko ni bodalo u to vreme, niti se vodilo računa. Utakmice koje se sećam nisu mi donele ništa. Utakmice protiv Kube se sećam na trofeju Sofije, koja je trajala jedno 4 sata i da sam ja izgubio jedno 5 do 6 kilograma u toku utakmice. Sećam i protiv Brazila na Olimpijadi gde smo igrali da li u grupi ili posle za plasman, smo izašli s utakmice i nismo znali ko je pobedio. Koliko je to bilo umora. Igraš do kraja, ali to su utakmice koje mi nisu ništa donele. Kao jako teško.
Danas utakmice odbojkaške traju sat i po dva, vi ste igrali 4 časa. Zbog čega? Da podsjetimo slušalce.
4 je možda malo više, ali igrao sam utakmice od 3,5 sata. 3 sata, 3 nešto, do duše u ono vreme bilo ekstenzivno za loptu, nisu lopte stizale odmah u ruke, ali opet su to utakmice čistog igranja preko sat i po vremena. Čistog igranja. Naporno bilo. Drugi sistem bodovanja, trebalo poen da se zaradi, pa sistem, slično tenisu. Danas poeni padaju. Ako ga vi ne zaradite, pogrešit će onaj preko puta, ako ne pogreši, gubite, ali ono vreme mora se da se zaradi.
Da, u vaše igračko doba set je trajao do 15 poena, normalno morala je da bude dva razlike, ali je bila ona promena serve. Da li ima neka utakmica o kojoj se baš sećate da je bilo mnogo promena iz serve ili nekog poena da je bilo baš mnogo promene serve?
Bila je utakmica da je prva 4 seta traju u sat i 10-15, a peti set traje 4 minuta. Sad koliko tu promena? Ko će znati? Igra se dok sudija ne kaže kraj. A bilo je napornije. Što reče prijatelj i veliki trener, naš braca Janković iz Zagreba, kaže, sad kad smo već matili, kaže, Vlado, da se ovako obrojalo, pa mi bi igrali do 40. godine. '93. sam već igrao i kao igrač trener i posle sam toga odigrao jednu sezonu dalu u Nišu i par utakmica u Obiliću. Imao sam 40 godina.
Čemu možete da zahvalite naporne utakmice ste igrali? Eto, imali ste utakmicu koja je trajala 4 časa, a igrali ste do 40. To je izuzetno duga karijera.
No, ovo je bilo par utakmica, nisam on redovno igrao u 40. godine, već sam se bavio ovim trenerskim poslom, ali odigrao pravih takmičarskih utakmica, baš takmičarskih, da pomogu. Teško je u 40. igrati, teško.
Kakav je to osjećaj kad ste igrali onu posljednju utakmicu? Znali ste više, nema, a igrate već 25, možda i 30 godina odbojku.
Odigrao sam ja više posljednjih utakmica. Evo je posljednja, pa se ukaže prilika za 5 meseci ponovo, pa onda je ta posljednja, pa tako, dok god je bilo prilika, dok stvarno nisam mogao više. Dobro, u tom smislu sam ja završio još možda i u Francuskoj, tamo sam počeo već kao igrač trener da radim, radio 3 godine kao igrač trener, onda sam se vratio u Srbiju. Ovde otišao, nešto vratio se da napravim teren da vratim i porodicu nazad. Čak i u Vrgasku bio kad sam se vratio jednu godinu. Ova deca, novi način, već velika razlika. Teško se odlučiti kad je to zadnje. Mislim, onda u momenta kad vas mrzi više da obujete te patike, onda treba prekinuti. Ja to jesam i nisam osetio. Nisam ni znao kad sam prekinuo. Nije bilo više potrebe da odigram da nekom nešto se pomogne, tako da sam shvatio da sam ja u stvari prekinuo pre godinu dana.
Više sportista mi je govorilo da je veoma težak taj završetak igračke karijere i period posle toga, jer se mnogi nađu u nekom vakumu, ne znaju šta dalje u životu, čime se bave. Kako je bilo sa vama u tom periodu?
Ja sam počeo kao igrač trener. Tako da sam prvi godinu, dve dana nadomestio svojom igrom, jer još uvek sam mogao, nadomestio ono što nisam znao kao trener, onda sam shvatio kako da tuđim rukom se počeš da nateraš igrače da urade ono što ti misliš da treba, a da oni to ne osete. E, nije to lako. Trenirate neko ko treba da u vaše ime dobije utakmicu, a vi još uvek možete bolje od njega. To uopšte nije lako. Nije lako, ali mora da se preseče. Jednostavno preseče, e, on je taj koji igra, ja ću da ga obučim, da nauči bar ono što ja znam, ako mogu, ko on to možda prihvati, da bi on to posle sledio i možda i produžio dalje. Ali nije lako preseći. Trenirate nekog od koga još uvijek bolje igrate. To je malo čudan osjećaj. I treba mnogo, mnogo živaca da se to razvoji. A mora.
Ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llantos, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Vladimir Trifunović.
Kao trener, igrače obučavate i u nekom tehničkom i taktičkom smislu, ali tokom utakmice verovatno morate malo i da ih bodrite ili da održite neki motivacijni govor ili da učinite sve kako bi se utakmica dobila ili ekipu izvukli iz krize. Kako to radite ili da li se sećate neke takve situacije dok ste vi bili igrač?
Sećam se jednog i drugog. Ovo i dan danas radim motivacijni govor. Motivacija možda bude na razne načine ispoljena. što ljudi sa strane ne znaju. Nekad mora da se vikne, što je mnogo delotvornije nego da nekog tapšete po leđima. Situacija iziskuje, nema recepta za to. E, sad ću ja ovo da kažem, pa će oni ovo. A ovi preko puta baš i briga za to što ste vi rekli. I situacija nalaže prvo šta može da se uradi.
Imate pred sobom 12-oricu odbojkaša, a morate da im nađete jedan motiv, znači neki zajednički imenitelj koji će svi da prihvate i da to urodi plodom. E, kako sad to nađete?
Pa napravite homogenu ekipu. Kad napravite homogenu ekipu, onda je to mnogo lakše. A kad imate mnogo različitih glava i različitih razmišljanja u igri, onda ko kaže da je moguće balar mugar. Zato se radi sa ekipom da se napravi da svi misle isto. Kad ja postignem da oni misle isto, svi, pa neki to malo i pogrešni, ovo ono, ali misle svi isto, onda s njima možete manipulišiti. Kad oni, svako misle na svoju stranu, može samo da se bude menadžer i da kaže posle kao trener, evo ja sam njima rekao, ali oni to nisu uradili. Što je par excellence alibi za trener. Eto, ja sam rekao, pa svaki trener ne može da izgubi utakmicu za stolo, ali na terenu se jako lako izgubi utakmicu. Samo situacija iziskuje da se reaguje brzo i pravovremeno.
Da li ste imali neku pripremu pred meč? Ne, ono u sportskom smislu.
Znam da sam gledao često na sad da ne zakasim na tu utakmicu. Znači sam radio ono što radim i svakog dana. Trudio sam se da se ne umaram taj dan, jer treba izdržati i utakmicu, ali nešto posebno, pripreme, šetnje, koncentracija, kad se uđe u salu, onda se koncentriš.
Ritual ili amajliju?
Da.
A verovatno ste se nagledali toga u karijeri, jer pored vas je prošlo mnogo igrača.
Nisam obraćao pažnju na to, jer ja to nisam radio i onda nisam obraćao pažnju. Sad to, kao što kaže stariji, gledam Nadala kako pakuje one flaše pa se ubijem od smeka, ali to čovjeku pomaže. Svako ima svoj neki način i dobro da je tako. Ja ne sećam se da sam imao neke takve, neke svoje rituale. Čak nisam tome ne pridao neku pažnju, nešto. Ali razumem ljude koji ima. Sve što može da ti pomogne da budeš što bolji, neko ko se šeta 5 sati pre utakmice i razmišlja o utakmici, kako bre ta igra je. Kako igra, upravo gori glava. Ne mogu ja to da shvatim, da sad neko prođe, pogotovo u našem sportu koji je mnogo kolektivan, kako ja mogu da smislim utakmicu, zavisi u stvari i od mene, ali zavisi mi od 5 ljudi oko sebe. Tako da ja da smislim nešto, ne. Samo reakcija. Mi i ono, kad se postigne da svi razmišljamo isto, onda i opet ne može sam čovjek u odbojci, je to tako, ne možeš sam da smisliš utakmicu, to mi je dobro, a da razmišljam 5 sati pre toga, dođeš na glavu, glava ti već puna. Gde je tu kreacija, gde je tu improvizacija, onda nema ništa toga.
Igrali ste u timovima gde mnogo velikih, kvalitetnih igrača, a takvi žele da se sve vrti oko njih. E sad, kako se uklopi tih 5-6 ljudi da bi se ostvario uspeh?
Vidite, ja sam u svojoj karijeri bio je veliki igrač, oko koga je trebalo sve da se vrti, a ja to nikad nisam potencirao. Tako da meni nije loše bilo ekipi. Imao sam ja podršku, ali tihu, nenametnutu. Uvek su me podržavali, jer sam i ja znao kad ne ide meni, ide nekom drugom, možda nije. Ja sam sve radio da pomognem timski igrač. Jednostavno nikad nisam igrao samo za sebe. Imao sam solo akcije gde sam igrao, što kaže, mogli bi da kažemo igrao samo za sebe, ali sve u funkciji tima. I nikad mi nije bilo teško, čak i drago, ako meni ne ide, ja mogu da se odmorim, ja ću sve da uradim, da pomognem, da onaj drugi vuče malo, da je nekom da prepustiš. A to, ja zvezda, nije zvezda, to, bilo je u naše vreme, imaju ljudi koji to voleli, potencirali, ne znam, ja sam možda od toga operisan. čovjek postaje sportista, kakav karakter ima. A sport donosi disciplinu, poštovanje, znati da saslušaš, da ispoštuješ i na kraju da voliš te ljude s kojima radiš. Ali sportista ne može da postane baksuz, da postane anđena, da mu sport pomogne toga. Teško. Karakter vas čini kako ćete sportiste biti. Neko ko je netolerantan i ovo ono, ne može u kolektivnom sportu da bude. Mora da ima bar neku toleranciju. Moje mišljenje, lično, nigde pročitano da vaš lični karakter gradi sportista. Zašto mnogi ne doguraju? Kažu, strašan talent. Šta je bilo s njime? Propao. I niko nije se setio zašto je propao. Jer da je sport mogao da mu donese karakter, donovi. A ipak je mislim da vaš karakter vas čini i gura nas do nekog nivoa. Tako da svi oni koji su postali veliki šampioni, treba skinuti kapu. Jer njima se pogodilo, možda im je dao Bog, pogodilo da imaju sve.
Razgovaramo ovde u vašem rodnom gradištu na Srebrnom jezeru. Čime se još bavite, trenerskim poslom, još, šta još radite?
Sve to što radim ne može da se nazove radnjom, to su moji hobi i moje pasije. Pecam, brinem o familiji i tako to. Vratio sam se pecanju koje sam zapostavio godinama, to sam volao kao dete, pa sad kad već familija, deca odlaze, mogu ponovo da se vratim na to i uživam u tom. A živim u tako lepom mestu da i da bi čovjek uživao, ne mora baš mnogo ni da radi.
A moram reći da ste uspešan ribolovac, jer sam video jednu fotografiju, baš je velika riba koju ste ulovili.
Što mi reče naš učitelj, kaže, duhovni vođa, kaže, svi priča o tebi kao ribolovci, da ne znam, deca da si odbojkaš, ja sam mu rekao, pa i tu ću da postanem veliki. I pa volim ono što radim, ja kad nešto radim sa ljubavlju, onda se trudi da to bude maksimum dobro. A i da meni bude lepo. Ako meni nije lepo, onda ne ide.
Hvala lepo, gost sportskog spomenara bio je odbojkaš Vladimir Trifunović. Bio je ovo 331. sportski spomenar. Pozdravljao se autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.